Už několik dnů pozorujeme Šalomouna v jeho bláznovství, když opustil Hospodina a vydal se na svou vlastní cestu. Jenže tady ani nemůžeme říci, že by se vydal na svou vlastní cestu, protože cesta, po které nyní šel, nebyla jeho vlastní, ale byla to převzatá cesta. Cesta následování cizích božstev, kterým dal ve svém životě místo a která nechal zavládnout tak, že se z jejich vlivu nebyl schopen vymanit. Ztratil orientaci. I dnes se mnozí lidé domnívají, že jdou svou vlastní cestou. Myslí si, kdo ví, jak nejsou originální, a ani si neuvědomují, že to není jejich cesta, ale cesta, na kterou byli přivedeni, cesta, po které chodí ve velkém počtu i jiní lidé. Neuvědomují si, že je to cesta bezbožných. Šalomoun se vydal na pospas těm pohanským božstvům, a co je mnohem horší, nešlo o jedno božstvo, o jedno pohanské náboženství, ale hned o celou řadu, hned o několik různých druhů božstev, nebo spíš model či bůžků. Nedivíte se, že ti bůžkové mezi sebou nežárlili? Jak by mohli žárlit? Vždyť to nebyly a nejsou živé bytosti, ale pouze lidské výtvory a smyšlenky. Pouze lidské iluze, které si lidé vytvořili, když si po odmítnutí živého a pravého Boha nevěděli rady se svými neúspěchy a potřebovali se o něco opřít. Ale uvažte spolu se mnou, jsou to opravdu jen lidské smyšlenky? Ateistická výchova nás vedla k tomu, že božstva si lidé vymysleli a že je to lidský výtvor. Ano, do jisté míry. Pokud se tahle tvrzení vztahovala na pohanské bůžky, tak jsme s nimi docela souhlasili. Nevadilo nám to, protože by nám celkem nevadilo cokoliv negativního, co bylo řečeno o těchto modlách. V rámci té ateistické výchovy jsme si poněkud zvykli tyto věci vidět pouze materialisticky nebo psychologicky. Tedy buď jako záležitost pouze hmotnou, třeba s nějakou dosud neprůhlednou fyzikální podstatou, nebo jako záležitost duševní, tedy záležitost, která ve skutečnosti neexistuje, ale odehrává se pouze v mysli člověka. Ano, mnohdy tomu tak je. Jde o jevy fyzikální a psychologické, které je možno jistým způsobem nebo občas v některých případech experimentálně ověřit. Ale chci zde, milí posluchači, upozornit, že protibožská bytost, Satan, ďábel, si neklade za první a nejdůležitější cíl být jmenovitě oslavován nebo něco takového. Ale bohatě se spokojí s tím, když lidi zaměstná čímkoliv jiným, jen aby se nedozvěděli pravdu o Pánu Ježíši Kristu. A když už se o něm někteří dozvěděli, snaží se je zase čímkoliv zaměstnat, jen aby neměli moc času o něm uvažovat a zaujmout k němu, tedy k Pánu Ježíši Kristu, nějaký, řekl bych, příliš osobní vztah. A tak Satanovi ani moc nevadí, že jsou pod hlavičkou církví hlásány mírové myšlenky. Netrápí se tím, když se hovoří o všeobecné lásce mezi lidmi, nebo když jsou jakkoliv nadmíru oslavovány a vyvyšovány kterékoliv biblické postavy, nebo jakýkoliv náboženští lidé přítomnosti či minulosti. Ale Satana nesmírně sužuje, když je hlásáno jméno Pána Ježíše Krista a když je zvěstováno spasení v něm. Nemůže vystát, když je šířeno pravé evangelium o záchraně člověka před hříchem a před ním samým, tedy před Satanem. Ta záchrana je v oběti Pána Ježíše Krista. Dívám se na kdysi tolik moudrého Šalomouna a na jeho rozvinutý zájem o cizí bohy, který ovšem začal nejprve zájmem o ženy pohanských národů. Takže tedy vlastně ten zájem o cizí bohy začal neposlušností Božích příkazů, Božího slova. Dívám se na kdysi moudrého Šalomouna a vidím, že to často v životě dnešního člověka bývá podobné, když přestane nebo snad spíš ani nezačne spoléhat na živého Boha. Pak si prostě musí hledat nějakou náhradu, musí se poohlédnout po někom, pokud možno nadpřirozeném, kdo pomůže aspoň v té duševní oblasti, kde si hluboko vnitro, aspoň v oblasti pocitů, protože pocity jsou pro lidi velmi často to nejdůležitější, i když si to sami nechtějí přiznat. Lidé pro své pocity udělají nejrůznější věci, aby dosáhli příjemna. Nevadí, že přitom třeba škodí svému zdraví, hlavně když je to příjemné, hlavně když to dává takový ten dobrý pocit. A žel docela často i věřící lidé měří svůj život podle pocitů, a když se jim tyto příjemné pocity nedostavují, tak o ně usilují. I v duchovním životě podléhá mnoho lidí touze po pocitech. I při obrácení, při znovuzrození mnoho lidí očekává pocity. Modlil jsem se, vyznával jsem hříchy a nic se nestalo, namítne občas někdo, koho vedu k Pánu Ježíši. A tady chci velmi důrazně upozornit, milí posluchači, že očekávat pocity je naprostý omyl. Písmo nám jasně ukazuje, že rozhodující je naše víra a poslušnost, pravda a náš život, naše činy, nikoli naše pocity. Musíme se tu opřít o Boží slovo a o jeho pravdivost, jinak v naší víře a v našem životě s Pánem nikam nedojdeme. Jako příklad zde uvedu jediný verš. Jestliže pak budeme vyznávat i hříchy své, Bůh jest věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti. Kralický překlad 1. Janovi 1. kapitoli 9. verše. Toto slovo platí, prosím, bez ohledu na naše pocity. A jestliže jsem své hříchy Pánu vyznal, tak jsou prostě odpuštěny a víc to není moje starost. Já tomu slovu, Božímu slovu, té pravdě, musím prostě věřit. Kolik božích lidí podléhalo svým pocitům a Pán Bůh je musel z těchto pocitů, z těchto omylů způsobených jejich pocity, vyvést. Vzpomeňte si třeba na Eliáše pod Jalovcem, jak se cítil, jak dokonce volal potom, aby ho Bůh už vzal z této země, aby mu vzal život. Vzpomeňte si na Jonáše pod Břečtanem, jak se cítil, když se nestalo to, co si přál, přestože konal Boží skutky. A vzpomeňte si na celou spoustu dalších božích lidí, kteří dali na své pocity a byli zavedeni třeba úplně na falešnou cestu, anebo přinejmenším byli ochromeni ve své službě, protože stavěli na svých pocitech a podle svých pocitů hodnotili věci a lidi kolem sebe. Dnešní doba je právě pro tuto duchovní potřebu lidí, pro tu potřebu o někoho nadpřirozeného se opírat, nakloněna všem možným duchovním technikám a praktikám. Extrémní rozmach ateismu v minulé době vyvolal v lidech velikou vnitřní neuspokojenost, hlad, potřebu po nadpřirozeném. Ta neuspokojenost zdaleka není jen politická, nýbrž skutečně duchovní. A tak dnes lidé hledají duchovní svět, protože ve svém nitru prostě podvědomně mají touhu po věčnosti, po něčem duchovním. A když mluvíme o duchovním světě, nejde tu jen o nějaké otevřené spirituální techniky, ale také o ty skrytější. Může jít například o ty, které působí zdravotně, nebo dokonce se snaží působit vědeckým dojmem. Ku příkladu, Jde o jógu, o psychotroniku, o takzvané lidové léčitelství a nejrůznější pseudomoderní vynálezy, ze kterých trochu znalým věřícím někdy vstávají hrůzou vlasy na hlavě, jak se říká. Zvláště když vidíme, jak důvěřivě se doslova do satanových spárů ženou občas dokonce i věřící lidé s iluzí, že budou například tělesně uzdraveni nebo že obdrží objasnění svých problémů. Jsou tu skryté, ale možná i přímé, otevřené duchovní techniky, které prostě fungují, jak lidé říkají, které opravdu svým důvěřivým poddaným v první fázi poskytují duchovní pohodu a sílu, po které oni tolik touží. A tak jsem přesvědčen, že právě kniha Kazatele je pro nás velmi aktuální jako charakteristika dnešních lidí, nebo spíš jako charakteristika důsledků vzdálení od pravého Boha a přiblížení k falešným duchovním iluzím. U Šalomouna jsme si jako takového důsledku, mimo jiné, povšimli zoufalých úvah dokonce o tom, že skon člověka, tedy jeho smrt, je lepší nežli jeho život. Formulace, že mrtvý plod je na tom úplně nejlíp, nás dokonce zavádí do světa nebytí. Výsledek kontaktu s těmito zjevnými nebo i skrytými protibožskými mocnostmi velmi často po krátké iluzi nebo euforii, tedy po období příjemných pocitů, bývá zdrojem depresí, stísněnosti, beznaděje, což může vést až k vážným úvahám o tom, že skončit život by bylo lepší. A to je satanův cíl, jakýmkoliv způsobem zamezit lidem v přístupu ke spasení, zabránit jim v přístupu k oběti Pána Ježíše Krista. To si potřebujeme uvědomit. A tím víc pak tu zprávu o spasení v něm, tedy v Pánu Ježíši Kristu, zvěstovat. Tím víc jméno Pána Ježíše Krista šířit, tím víc hlásat vítězství Pána Ježíše nad hříchem, nad duchovní smrtí, ale i nad satanem a jeho mocnostmi, nad peklem, aby ještě co nejvíce lidí bylo z těch satanových pout vysvobozeno. Dobrá je moudrost, jakož i dědictví, užitečná těm, kdo vidí slunce. Být ve stínu moudrosti je jako být ve stínu peněz. Avšak užitečnější je poznat moudrost. Ta zachovává život tomu, kdo ji má. Z knihy Kazatel ze 7. kapitoly jsem četl verše 11 a 12. Ten 12. dovolte ještě kralicky. Nebo v stínu moudrosti a v stínu stříbra odpočívá člověk. Avšak přednější jest umění moudrosti, protože přináší život těm, kdo ji mají. Nedávno jsme rozjímali o knize Přísloví, kdy jsme si řekli a z písma ukázali, že ta stělesněná moudrost představuje osobu Pána Ježíše Krista. Majetek je příjemná věc. Vlastnit a na základě toho moci, to je vytoužený cíl mnoha lidí. Avšak přednější jest umění moudrosti, protože přináší život těm, kdo ji mají, říká ten 12. verš. Je naším velkým přáním, aby této moudrosti, tedy toho osobního spojení s Pánem Ježíšem Kristem, dosáhlo ještě co nejvíce lidí, dokud je čas. Nejde tu pochopitelně jen o nějaké intelektuální vědomosti, ale jde o poznání osoby, osoby spasitele. Dále budu slova Kazatelova číst v 7. kapitole od 14. verše. V den dobrý užívej dobra, a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm. To všechno jsem viděl ve dnech své pomíjivosti. Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě. Šalomounovi představy o spravedlnosti jsou tu vyjádřeny úplně jako lidské, takové, jako máme my. Nám by se zdálo spravedlivé, kdyby ten, kdo žije věrně podle Božího slova, kdo je hodný člověk, kdyby ten byl prostě trvale zdrav, stále úspěšný a mělo by se mu dařit dobře ve všech oblastech života a měl by taky dlouho žít. Mělo by se mu dařit jak duchovně, tak také duševně i tělesně. A zase naopak, ti různí lumpové by měli být i hned stiženi nějakým vážným neduhem a pokud možno bezprostředně strestání za své činy. Měli by přijít o svůj majetek a to by byla spravedlnost. Ale kazatel zjišťuje, stejně jako my mnohdy v našem životě, že je to všechno docela jinak. Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti. A svévolník dlouho žije i při své zlobě. A odtud může vyplynout otázka. Má to vůbec cenu nějak se omezovat, nějak se snažit žít pro Pána Boha? Vždyť to stejně pro život nic zvláštního nepřináší. Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti. Šalomoun to myslel se svou námitkou zřejmě docela vážně, když v následujícím 16. verši píše: Nebuď příliš spravedlivý, ani nadmíru moudrý, proč by ses měl zničit? Nebuď příliš spravedlivý, ani nadmíru moudrý, proč by ses měl zničit? Tohle Šalomounovo slovo mi moc připomíná některé lidi, kteří říkají, že s tím křesťanstvím se to nesmí tak moc přehánět. Křesťanství prý ano, to je dobrá věc, jenom žádný fanatismus. A je tím míněno, že stačí, když to trochu ovlivní snad způsob mluvy člověka, případně ještě také určité způsoby jednání s druhými lidmi, a potom stačí třeba jednou za týden nebo i méně často zajít někam na pobožnost, něco si pro přehled přečíst a tak podobně. Jenom žádný fanatismus. Ale nějak usilovat o spojení s Bohem, nějak usilovat o jakousi jistotu a prožívat ji a zajímat se o Boží názor na každou maličkost v životě, to je přece přehnané. Nebuď příliš spravedlivý, ani příliš moudrý, proč by ses měl zničit, říká Šalomoun, který odpadl od Hospodina. A tak ten osobní kontakt s Bohem ve smyslu biblického pojetí spravedlnosti Šalomoun nakonec prohlašuje za ničení sebe. Nevím, co říkáte, ta filozofie marnosti, o které jsme si četli před několika dny a kterou v různých podobách potkáváme v knize Kazatele stále, je lepší, než se vydat se vším Pánu Bohu? Každý se musí rozhodnout sám a doporučuji to rozhodnutí realizovat na základě vlastní zkušenosti. Studuj písmo, přemýšlej, modli se a zkus Pána Boha ty sám, ty osobně. Nedej na řeči. Ale musíš to vzít opravdu vážně, se vším všudy, jinak ta zkouška bude přirozeně neúspěšná. V této otázce vás, milí posluchači, mohu ze zkušenosti vlastní i celé řady upřímných věřících lidí ubezpečit, že čím více člověk Pánu Bohu oddá sám sebe, tím víc od něho přijme. Možná to nebude materiální, možná to nebude ani, že by okamžitě nabyl zdraví, ale bude to mnohem něco hlubšího, většího. Jinak zcela souhlasím s následujícím kazatelovým tvrzením, to je 17. verš v 7. kapitole. Nebuď příliš svévolný a nebuď jako pomatenec. Proč bys umíral, než vyprší tvůj čas? Myslím, že tento výrok by se měl veřejně publikovat a to jak mezi nevěřícími, tak i mezi věřícími. V kralickém textu má tento verš totiž ještě trochu jinou podobu. Nebuď příliš starostlivý, aniž bývej bláznem, proč umírat ti máš dříve času svého. Nebuď příliš starostlivý, to je útočná výzva pro mnohé z nás věřících v současné době. Co říkáte? Ta přílišná starostlivost, starost, ty stresy, které prožíváme, ty opravdu někdy vypadají, jako by nám chtěli zkrátit život. A k tomu v 18. verši ještě další kazatelův dodatek. Bude dobře, když se tohoto přidržíš a ono nespustíš ze zřetele. Vždyť kdo se bojí Boha, ujde obojímu. Některé kazatelovy výroky přes všechny výhrady k jeho vztahu s Bohem, jak jsme si je ukázali z historických knih Bible, tedy z první knihy Královské ponejvíce, můžeme přijímat s užitkem, protože zachycují velkou životní zkušenost. Můžeme se z nich proto poučit. Co vyzkoušel Šalomoun, nemusíme zkoušet sami. Několik takových veršů nyní následuje. Čtu 19. v 7. kapitole kazatele. Moudrost dává moudrému více síly, než jakou má 10 mocných v městě. To mi připomíná takovéto gesto, když někdo vyzraje nad druhým, pak si ukáže prstem na čelo a prohlásí, to musíš mít tady, tedy v hlavě. Pak si ukáže na dvojhlavý sval na paži a dodá, ne tady, čili nikoli v síle svalů. Moudrost dává moudrému více síly, než jakou má 10 mocných v městě. A následující 20. verš vyjadřuje pravdu, kterou nacházíme v jisté parafrázi taky v Novém zákoně. Ovšem z úst Šalomouna to tu zní naprosto beznadějně, pokud jde o snahu vylepšit lidskou morálku. Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil. Jsem moc rád, přátelé, že žijeme v dějinném období, kdy už tento výrok nemusíme brát beznadějně, ale můžeme se opírat o záchranu spočívající v oběti Pána Ježíše Krista. Mnoho textů v Novém zákoně hovoří o možnosti ospravedlnění pro každého člověka. Jakým způsobem? Prostřednictvím Boží milosti projevené v Pánu Ježíši Kristu. Ku příkladu Římanům, 5. kapitola, 1. verš podle kralického překladu říká: ospravedlněni tedy soudce z víry, pokoj máme s Bohem, skrze Pána našeho Jezu Krista. A následující 21. kazatelův verš v 7. kapitole nás vede do oblasti řeči, podobně jako jsme se velmi často setkávali s výroky o řeči, o mluvení nebo o jazyku, už když jsme před časem probírali knihu Přísloví. Rozdíl je pouze v tom, že tady není napomenutí pro toho, kdo sám mluví, ale spíš pro toho, kdo naslouchá, nebo dokonce i pro toho, kdo nechtěně slyší to, co si mluvčí třeba nepřál, aby bylo slyšet. Nevšímej si řečí, které se vedou, abys neuslyšel, jak tě zlehčuje tvůj otrok. Nebo ještě kralicky, poněvadž nemáš dbáti, by i služebník tvůj zlořečil tobě. Jednání zachycené v tomto verši mi připadá skvělé, když se tedy člověk dokáže skutečně odmlčet a nereagovat, i když se o něm mluví zle, a to dokonce i když to sám slyší. Přál bych si být takhle nedotknutelný vůči řečem jiných lidí, ale ne vždycky se mi to daří. A kazatel k tomu připojuje zvláštní motiv, proč se má jeho čtenář takto nedotknutelně v tom nejpozitivnějším slova smyslu chovat. Pokud jde tedy o škaredé řeči, o něm samém. 22. verš. Sám v srdci víš, že jsi i ty častokrát zlehčoval druhé. Nejsou ty nepěkné řeči, které občas na vlastní adresu někde vyslechneme, jen důsledkem našich vlastních řečí, našeho nepěkného jednání nebo mluvení s jinými lidmi či dokonce o jiných lidech? Pán Ježíš v kázání nahoře prohlásil tohle, Matouš 7:12. Všecko, jak byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim. Časový rozsah našeho pořadu dnes už nedovoluje pokračovat v našich úvahách, a tak se s vámi pro dnešek musíme rozloučit, milí posluchači. Pokračování necháme na další podobnou příležitost. Přeji vám požehnání od samého Pána, přátelé.